Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Дзмітэр Лукашук, а шукаць і, не пабаюся гэтага слова, намацаваць нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй госцяй, з маёй даўняй сяброўкай, не будзем хаваць гэтага факта, але тым не менш з актывісткай беларускай дыаспары, арганізатаркай купалля у Варшаве, заснавальніцай беларускага хору ў Варшаве і тэатральнай групы Купалінка Вольгай Гардзейчык-Мазярска. Прывітанне, Вольга.
Прывітанне. Страшна слухаць.
Пра сябе? Я тады яшчэ больш таямніц пра нашыя з табой даўнія сувязі раскрыю нашым гледачам. Справа тым, што сапраўды мы з Вольгай знаёмыя вельмі вельмі даўно, калі не з ліхіх 90-х, то з
значна з ліхіх 90-х.
Да, я думаў, тады можа хацеў сказаць, тады ўжо з ліхіх нулявых дакладна, але бачце, з 90-х як мінімум. Цэлае жыццё прайшло, і фактычна ўсё тое жыццё, якое я ведаю Вольгу, яна была вельмі шчыльна завязаная ў гэтай беларушчыне, ў гэтым беларускім руху, беларускім жыцці, ўсё, што звязанае ўсё ж такі з нашай нейкай такой ідэнтычнасцю, самасвядомасцю і з усім астатнім. Ольга, расчаравання на сёння нема, што ты калісьці убілася ў гэтую беларускую справу?
Та ні разу. Наадварот, ёсць гонар, я вось як бы калі прадстаўляюся часам людзям, то кажу з гонарам, што за ўсе гэтыя гады ні разу не было ў маім лёсе і ў працоўным маім досведзе, і ў маім резюме працы, не звязаныя з беларушчынай. По-моему, это круто.
Слухай, я да таго, што расчараванне не ў тым сэнсе, што было, не было, а вынік. Вот ёсць вынік ад таго, што вот мы тут пашым на гэтую беларушчыну, а как-то вот не бачна, што раз і яна тут разбуяла на ўсё беларускае асяроддзе.
Ніхто ж не абяцаў выніку, калі выступалі на гэты шлях з міцерам. Мне ніхто не абяцаў, мяне павяло сэрца. Я думаю, што і цябе, і шмат лікіх наших сяброў павяло дзесьці там магчыма, каб я выпадкова там не сустрэла тых, каго сустрэла на сваім шляху, да, часам гэта была выпадковасць, але ўсё адно ты робіш выбар, ты сустракаеш шматлікіх людзей, ты бачыш шмат розных імпульсаў маладосці, і ясна, што нашая маладосць табой прыпала якраз такі на ліхія 90-е, і на менскую вясну, і на беларускую маладзёжную, і на росквіт, як бы ўсяго самага лепшага, што магло быць, і што магчыма яшчэ і будзе за нашага жыцця в Беларусі, але тое ж самае радыё 101.2 і гэтак далей. Але я магла выбрачыць іншае. Боже ты мой, мне на пачатку, калі я бегала на гэтыя дэманстрацыі, моя рускамоўная сям'я казала: «Олечка, ты же девочка, тебе нужно читать Пушкина, куда же ты побежишь?» Потом стали смеяться: «Барышня террористка». А мне ўжо тады вот нешта падказывала, што трэба ісці туды, таму што як бы там больш жывое, там больш маё. Магчыма, гэта было крыху насуперак усёй той савецкай беларушчыне, которую я яшчэ паспела заспець у правінцыйнай школе. Магчыма, хацелася просто знайсці тое прыгожае, што адназначна павінна быць. І мне як бы у маім пачатку жыццёвага выбару вельмі дапамаглі дзве, відаць, рэчы. Адна з іх рэчы, другая гэта чалавек. Рэч гэта, відаць, той добры густ, каторы мне выхавала літаратура шматлікая, которую я прачытала яшчэ да таго, каб перад тым як паступіць на філфак. Якая не дазваляла мне весціся на баналы і на нехарошае, на непрыгожае. Я просто не магла. Всё, што было непрыгожа, всё, што было фальшыва, всё, што было прыдумана, штучна, непрывабна, мяне адштурхоўвала. Я шукала штосьці. А другая...
Чакай, дык нам же ж так вот столько рассказывали про тое, что все ж самое прыгожее это в великой русской литературе и культуре, это ж там Пушкины, Лермонтовы, Достоевские и вот Чеховы с Бунинами, а тут на вот это вот лапти, вот это вот пятки с, та самая, заскорузлые и все остальное, вот это мужик-белорус, сивый сам, вот бедный несчастный.
Абсолютно. А ты у якому городе заканчиваю школу?
Молодежня.
Молодежня. А я у Калинковичах. У меня вся эта формула буяла просто. Там скажешь слово по-белоруску, тебе одразу обсмеют, что ты колхоз, да, что нельзя сказать пинжак, не дай бог, надо говорить пиджак. И каб я не почула своего часу, белорусскую молодежную вечером, одной чи у бабули засядившейся, да уже и чем треба на кухне, в 23 она выходила в эфир, і каб я не пачула, магчыма, нават і цябе, альбо Алеся Дайнеку, альбо Лявона, альбо Лену Радкевіч, кагосьці, хто на той момант вёў эфір, Вось на той я памятаю гэты вечар, нават гэта быў зімовы вечар, і ў 23 я пачула пазыўныя беларускай маладзёжнай, раптам это быў некі прарыў, это быў некі партал, который открыўся, я сядзела як заварожаная і слухала, это быў, відаць, клас 9 ці 10. І ўсё, і мяне як бы накрыла хваляй і пазней панесла, і пазней як бы я паступіла ў Мінск, так, яшчэ вось з гэтага вось размаху, пра каторы ты толькі што сказаў, што руская літаратура это наша всё. Я паступіла яшчэ на расійскі філфак, але там ужо прыйшлі 90-е, выбіраць ужо не даводзілася. І ўжо на першым курсе замест таго, каб бегчы на лекцыі рускай, вялікай рускай літаратуры, я бегла на вуліцы, дзе адбывалася будаванне новага свету. Абмінуць гэта і праігнараваць было немагчыма. Ты ж памятаеш, нас выходзіла да 100 тысячаў, которые таксама, як і мы, будаваліся вось в гэтай вось формуле, да, савецкай непрывабнай беларушчыны. Але калі будуецца нешта новае, гэтага не праігнаруеш. Таму да, яшчэ і ў гэтым сэнсе нам пашанцавала трапіць у гэтую матрыцу, калі будавалася твая свядомасць адначасна са свядомасцю краіны. Это нас пажаніла ў некім сэнсе, разумееш? Калі ты дарастаеш разам са сваёй краінай, ты не можаш з ёй лёгка развесціся, ты адчуваеш адказнасць за яе.
Мы да гэтага вернемся яшчэ, але вось сапраўды я такое пытанне маё стандартнае, але ты фактычна на яго адказала, і мяне гэта вельмі ўразіла. Ведаеш, пытанне такое, як пытаюся, што стала трыгерам, што вас на гэтую беларускую сцяжынку там вывела, саштурхнула з правільнай дарогі і гэтак далей. Ведаеш, мяне вельмі ўразіла аповед нашага сённяшняга палітвязня Павла Белауса, які расказаў, што як яны там напрыканцы некай там навучальнага школы там ці што там ці ліцэя, дзе ён там вучыўся, яны паехалі недзе на прыроду і адзін з выхавацеляў вечарам каля вогнішча пад гітару заспяваў ці то тры чарапахі, ці то штосьці вось такое, і чалавека, які да гэтага быў рускамоўны і цікавіўся выключна там якімі-небудзь рускай культурай і рускай музыкай, як накрыла, і вот, ну вот, вот два трыгера, то есть вот как бы два момента, тры чарапахі, якія пад гітару Павлу Белавусаву выканаў наш агульны знаёмы Павел Свердлоў. І то есть вот у цябе эфір беларускай маладзёжнай.
Дакладна так. Увечары зімога вечару бабулі на кухні ў мястэчку Калінкавічы ў горадзе Калінкавічы Гомельскай вобласці. Я заканчвала школу, не ведала, што з сабой рабіць, вельмі шмат думала. Гэта яшчэ былі часы, калі разваліваўся Савецкі Саюз, не думаць і не слухаць гэтага, ігнараваць было немагчыма ўжо тады. І вось калі, а яшчэ і мая бабуля, которая ў мяне татарка, яна казала пра беларусаў непрыхільна. Яе прывёз у Беларусь дзед, яна не планавала пражыць тут жыццё. Яна ўсё жыццё непрыхільна казала пра беларусаў. Яна казала, ну як непрыхільна? Не тое, каб не любіла. Яна вырасла, ну, пражыла жыццё сярод гэтай нацыі. Але без пашаны. Яна казала, што беларусы кепская нацыя. Яны культуры сваёй не ведаюць, яны гісторыі сваёй не ведаюць, яны мовы сваёй не ведаюць. Я, кажа, татарка, я ведаю сваю мову, мне проста гаварыць на ёй няма з кім, але я сваю мову ведаю, я нашую культуру ведаю. Яна мне чытала, яму суджаліле і гаварыла па-татарску, вучыла мяне, пакуль у садзіку не пачалі дзіўна глядзець на мяне. Калі я блытала расейскія і татарскія словы, тады бабуля перастала, магчыма, бацькі ёй штосьці сказалі. Але вось гэта якраз такі супраціў, да, калі ты ў моладасці шукаеш некага там магчымасці для бунту, і тут тое, што пра Беларусь казалі кепска, тое, што гэтая савецкасць, і тое, што аказваецца, ёсць некая вось гэтая беларуская маладзёжная, дзе людзі з інтэлектам, з густам. А калі я ўжо пачула Касю Камоцкую, тут ужо душачка мая ўвогуле назаўжды як бы пайшла за ёй і ўсё, і вось як дакладна, як за крысаловам, ведаеце, гэтыя пацукі ідуць, вось так і я. Я лётала за ёй з канцэрта ў канцэрт, запісваючы на дыктафон, працуючы ўжо на той момент на радыё, запісывала все, што магла гэтыя песні, а як іначай падысці да зоркі я ж не магу, так я вось запісывала сабе, а потым у хаце хутенька перапісывала гэтыя тэксты, шукала потым па бібліятэках, што гэта за аўтар, што гэта за паэзія, дзе яна гэта бере. Як адбываецца гэты цуд? Я спрабавала як бы дайсці да першых крыніцаў, пазней дайшла, але як бы вось тое, што было некалькі людзей, так як у Павла Белавуса гэта быў Павел, так як гэта робіць, напрыклад, мой цудоўны сябра Сергей Скурат, который вось з гэтай самай гітарай ідзе ў школы беларускія і спявае. І не ўсе, але многія выходзяць як бы адтуль больш беларусамі, чым маглі б. каб Сергей да іх не прыйшоў. То есть тут вось гэты момант да асобы адзінкі да гэтых пасіянераў, которые вось ты заразіўся, заразі іншага, паспрабуй прынамсі. Прычым менавіта не абавязкам, не чымсьці там, нават не ўласным прыкладам, лепш за ўсё прасцей за ўсё, прыемней за ўсё прыгажосцю.
Скажы мне, калі ласка, можа ты проста сама, ну, спрабавала асэнсаваць гэты феномен. Мне проста склаліся два пазла ў галаве з таго, што ты расказала. А першае гэта твая рускамоўная сям'я, бацькі, і твая бабуля, якая казала, а што гэта за нацыя, якая не ведае сваёй мовы, гісторыі, культуры. А як вот гэты чалавек, які так разумее важнасць мовы, гісторыі, культуры, выхавала сваіх дзяцей, тваіх бацькоў. Ну, то ў цябе бацька.
Так, тата. Это мама таты. Бабуля татарка, яна не магла тату навучыць беларускай мове, а татарскую мову і татарскую кухню все трое таты ўжо няма на гэтым свеце, але ягоныя сёстры татарскую мову ведалі. Ведалі нямецкую, як бабуля, ведалі татарскую. Якраз такі яна, як бы, чалавек інтэлігентны, яна была дачкой дырэктара гімназіі ў Казані, і яна навучыла сваіх дзяцей, чаму магла іх навучыла нямецкай мове, якую ведала сама ў дзяцінстве, і навучыла іх татарскай мове, прынамсі асновам. І татарскую кухню напрыклад, моя тётка ў Менску цяпер як бы практыкуе вельмі так, ну я б сказала, што прафесійна. То бок, ну бабуля што магла, то я ім перадала. А ўсё астатняе зрабіла савецкая правінцыя. Савецкая правінцыя не такое можа, гэта той яшчэ бетон.
Давай вернемся да ліхіх 90-х. Вот таксама твае словы вельмі ведаеш такія прыгожа ты зумела завярнуць пра тое, як ты там вот ажанілася з дзяржавай там ці з радзімай, ці з бацькаўшчынай, і з беларускасцю, якая прачыналася ў беларускім грамадстве ў 90-е, прачыналася беларускасць. Гэта ў тых беларусаў, якія прагаласавалі на рэферэндуме супраць адзінай беларускай мовы і супраць нацыянальнай сімволікі. У іх нешта прачыналася і прачнулася.
Ведаеш, ну мы ж не будзем гаварыць пра масы, да, ну і заўжды як бы масамі прасцей кіраваць. Я заўжды думаю пра эліты, пра думаючую частку. Мне цікава самой думка, куды яна ідзе, брыдзе, да? І таму як бы я сачу за думаючай часткай нацыі, кожнай нацыі. І думаючая частка нацыі адназначна зрабіла свой выбар, яна ўвесь час яго робіць і дагэтуль не сышла. Хаця з твайго дазволу цяперашніх, я не ведаю, які там далейшы фармат у цябе ў праграме, але я цяперашніх часоў не хацела чапаць у сэнсе пасіянераў сённяшніх. Але 90-е ліхія нашыя, большасць думаючых людзей, якія былі вакол мяне, да і ўвогуле, якія былі ў Менску, я думаю, на той момант, а я была студэнткай і адпаведна належала ўсё ж такі да гэтай, так бы мовіць, ну, элітнай часткі, да, студэнцтва ва ўсе часы і ва ўсіх краінах, гэта частка грамадства, которая вось як бы такая бурліць і задае на будучыню задзел, да, таму гэта важная частка вельмі. І стаўшы студэнткай, я адразу як бы пачала вось усе гэтыя моманты вышукаваць, і было, не было з чаго выбіраць. Было альбо назад, альбо наперад. Разумееш, не было трэцяга. Цяпер шмат дарожанек, да, у бары-бары. А на той момант іх было дзве, прыгадай. Ты альбо ідзеш наперад, альбо просто стаіш, маршыруеш на месці, назіраеш, ясна, што такіх была большасць. Альбо ідзеш назад. Ну, рэтраградствуеш як бы вось у гэтыя савецкія дзялы. Вось. Мне хацелася наперад. Мне было цікава, як бы як збудаваць гэтую нацыю, тым болей што я думаю, што як бы кажучы ўжо шырэй, не пра мой досвед, а шырэй, палова нашай краіны, которая вось за больш заходняя, скажам так, частка, я наш ужо бачыла, назірала, што праз плот, да, то есть, ну, не жылі мы зусім ужо, як бы так абмежаваныя ад свету. У свеце ж рэвалюцыі адбываліся, да, то есть, той жа Польшчы яна ўжо на той момант адбылася. Той жа Чехія адрадзілі мову, фактычна з нуля, як бы нараджалі, вярталі. І людзі, каторыя верылі ў гэта, яны былі настолькі, як бы, перакананыя глыбока ў тым, што гэта адзіны магчымы шлях развіцця для нашай краіны, што былі здольныя, это ж былі такія ведаеш, ну, людзі паходні, што былі здольныя захапіць, забраць з сабой, і ты там альбо згараў, як матылёк, альбо, ну, надварот, твае крылы ўзмацняліся, і ты набіраў такі свой палёт, да, ну, калі мяне вучыў вячорка прамаўляць чыня зялёныя водарасці, да, то гэта ж як бы гэтага не сатрэш і нічым не заменіш. Гэта тыя рэчы, каторыя, ну, навучылі мяне, што ёсць я і ёсць краіна, і што мы можам разам расці. что пошло далей не так, тут як бы можна б доўга гаварыць.
Ну, але вот мне сапраўды цікава твоё меркаванне, чаму яно ўсё ж такі пайшло не так? Ось была інтэлігенцыя, якая здольная павесці за сабой, здольная паказаць важнасць гэтай, ну, как бы узмацнення нацыянальнай свядомасці, ідэнтычнасці, ну, уже не кажучы пра мову, культуру, там што важнасць яе і ўсё астатняе. Але беларусы упарта рабілі выбар на іншае. Пачынаючы там з таго, што якім-то там годзе было это падчас ўжо шлі размовы пра скасаванне СССР, там было рэферэндум па ўсіх Савецкім Саюзе тагачасным, там вы хочаце захаваць СССР ці не. Беларусы прагаласавалі больш за ўсіх астатніх за захаванне СССР. Не дай Бог, нам нейкая там незалежнасць, нейкая там суверэнная Беларусь. Крый божачкі, на што нам гэта трэба? Савецкі Саюз, Масква, дзе там усё. Каму гаварыць, які яны да гэтага часу нейкі такі страх. Пазняк жа сказаў, што ўсіх прымусіць гаварыць па-беларуску, а хто не сможа, чамадан, вакзал, Расія. Праўда, Пазняк такога не гаварыў, і за адзіную беларускую дзяржаўную мову прагаласаваў яшчэ камуністычны вярхоўны савет. А не Пазняк там той же самы там ці БНФ-аўскі які-небудзь. Але гэтыя страхі, яны во, што это за нацыя? Ім трэба нешта нацыянальнае.
Ведаеш, просто відаць не хапіла ў свой час паліттэхналогій, да, каб давесці людзям на іх мове, да? То есть як бы а ў палітыкаў зноў-такі не хапіла досведу, таму што і палітыкі нараджаліся разам з намі, і дэмакратыя нараджалася на нашых вачах. Ну перад гэтым, скажам так, дэмакратыя была па кухнях і была дысідэнцтвам хутчэй, да? А тут яны як бы пачалі гаварыць поўным голасам, і не ўсе яшчэ дацямілі, што гаварыць праўду і гаварыць поўным голасам яшчэ не раўняецца перамагчы. Нават калі ты гаворыш не проста праўду, а такую як бы аб'ектыўную праўду, да, слушную праўду, добрую праўду, правільную праўду для як бы для сваёй краіны, не факт, што ты пераможаш. Але мы мусілі набіць гэтыя шышкі, таму што ніхто нам гэтага не падказаў, што трэба больш гнутка, што трэба слухаць. Ну это вот тое, што ёсць паліттэхналогіі, да, што ну можаш сказаць в лоб, но хутчэй за ўсё ты маеш паразу. А пытанне, ці ты хочаш казаць праўду, ці ты хочаш эфект. Калі эфект, шукай, як, якімі словамі, як данесці. Вывучай свой народ. Адкуль мы памяркоўныя, адкуль мы асцярожныя. Да таму, што ў нас тут ўсё гэта, таму што па нас тапталіся тудэма-сюдэма, і невядома, колькі яшчэ па нас будуць хадзіць, да? Таму кожны чалавек, я на сёння званю маёй маме, яна мне, знаеш, што кажа кожны дзень, кажу, як справа, яна мне адказвае, всё ціха. Ну, понимаеш, вот это асноўнае такое, всё ціха. Галоўнае, каб было всё ціха. Это такое глыбока беларускае, да? Нема вайны, слава Богу, да? Всё ціха. Так адкуль ім ісці за некімі лозунгамі? Я разумею, што мы як бы былі, ну там думаючая інтэлігенцыя, я ўсведамляю сабе, што я не прадстаўнік шырокай масы, да? Мы былі студэнцтвам, прычым думаючым, прычым на тых Калінкавічах я была белая варона, таму што толькі адна там як бы хадзіла на дадатковыя лекцыі гісторыі з майго класа і спрабавала нешта дацяміць, што адбываецца і куды бегчы. Але астатнія это там па-першае засталіся і працуюць у гэтых, як яны дзе машыны рамантуюць, як это называецца. Ну, такія штукі, дзе рамантуюць машыны. І народ, і ў гарадах, і ўсюль, дзе галасаваў, ну, гэта народ, усяго толькі і аж, да? І гэта, калі ты хочаш з ім гаварыць, ну, гавары на яго мове, гавары на мове, як бы, та і ягоных трыгераў, да? Тое, што ім будзе важна. Каўбаса, добра, хай будзе на мове каўбасы. Як бы, это ёсць пэўныя кампрамісы, да каторых мы былі не гатовыя, не навучаныя, не схільныя. То есть, ну, калі ты ўжо паходня, так ты ж не гнешся, прам вось так і не скажаш, што давайте я заўтра буду паходні, а сёння вам каўбасы наабяцаю. Таксама непроста. Таму тут нічога дзіўнага. Разумееш, няма, азіраючыся назад, мы не можам так, як не любіць гісторыі умоўнага, як бы складу, таксама яна не любіць і памылак у мінулым, таму што ўсё адбылося менавіта так, як мела адбыцца. Таму што народ гэта ён такі, ён вось такі, ён не быў гатовы, не факт, што ён гатовы і цяпер. Хаця 20-й год нам паказаў многае, і мяне гэта вось неверагодна парадавала, што аказваецца, што людзі ўсё ж такі за гэтыя гады ўжо і маса, ну пагадзіся сам, што тое, што было як бы ў 90-е гэтыя 100 тысяч і тое, што было ў 20-м гэтыя 100 тысяч, гэта розныя людзі. Это розны контынгент нават перадусім. Тады выходзілі рабочыя і выходзіла інтэлігенцыя. 5% інтэлігенцыі і рабочыя, таму што ў іх там не хапала заробкаў, не хапала проста на пракорм. Сёлета выходзілі людзі, у каторых усяго хапала. Ім не хапіла годнасць. Ім не хапіла праўды. Ім не хапіла пэўнасці, што яго, што іхнае жыццё і іхныя словы могуць мець уплыў. Ім гэта было трэба. І я лічу, што гэта сур'ёзны такі, ну, прям эвалюцыйны прарыў.
Ведаеш, ну не ведаю, вот можа быць і правільна, што не хапіла годнасці, не ведаю, як там праўды, бо ўжо з доступам да праўдзівай інфармацыі і ўсяго астатняга, ну, здаецца, хапала. І можна асабліва ў гэтых людзей, якія сапраўды добрыя там айцішнікі і ўсё такое.
Стоп, не блытай праўду і інфармацыю. Інфармацыі хапала. Праўда гэта калі ты як бы галасуеш і ты бачыш вынік.
Ну, можа быць, але паглядзі, калі да прыкладу стала зразумела, што вот выйшла асноўная маса 16 жніўня. Што ведаеш, што трэба было? Трэба было як у 2006 годзе стаяць, крычаць застаемся, а не не-не-не-не-не-не-не, разыходзімся, сустрэнемся праз тыдзень, ай-яй-яй, ай-яй-яй, вусенькі банцікам, і все гуляюць, і я гуляю, давайте разайдзёмся. Гэта барацьба? На што здатныя такі народ з такой барацьбой?
Значыць, трэба яшчэ 20 год. Я нічога не магу сказаць.
300 гадоў не хапіла для разумення?
Значыць, не хапіла. Значыць, не хапіла, значыць, мала нас. Ну, все адно, паддавацца ж няма куды і няма навошта, все адно, як бы, эвалюцыя ідзе, і ў залежнасці ад таго, як павядуць сябе людзі неабыякавыя, будзе развівацца і астатняя частка народу. І я табе хачу сказаць, што як бы вось, як мне 20 год таму я сябе адчувала Маісеем у пустыні, так сёлета я сябе адчуваю каласком у полі. Вельмі нават і ўпэўнена. Таму што куды ні ткні, у любога беларуса гэта твой ужо. Ужо не трэба як бы вучыць пачаткам, ужо не трэба пра Абдзіраловіча, ужо не трэба ні пра што. Сё ўжо ясна. Людзі адукаваныя, людзі разумныя, людзі разумнейшыя за мяне, святлейшыя, мацнейшыя. То есть гэтыя працэсы яны ідуць.
Вось только уся праблема тым, што яны ў 20-м годзе прачнуліся і ўжо стаміліся ад гэтай барацьбы. Знаешь, яны стомленыя ўжо. Вот ім хочацца ўжо ў сваё нармальнае жыццё, а вот это ўсё змаганне, яны ўжо стаміліся.
А каму ж не хочацца? Ну а каму ж не хочацца нармальнае жыццё? Ну я ж кажу, мяне з 90-х яшчэ прасілі. Яны ж усе сядзелі на кухні, у іх там будым карамыслам, яны спявалі там песні пад гітару. А мне а я выходзіла і казала: "М-м, а я іду збагацца за ваша за вашае дастойнае жыццё". Дзяржалі з мяне. Кажалі: "Ты чаго? Сядзі вон спявай, акуджаву, хорошо у тебя атрымліваецца". Разумееш, а мне трэба было прарваць гэтую парадыгму і выбрацца ў іншую, таму што я разумела, што, ну, што ад мяне можа нешта залежыць тут. А спяваць акуджаву можна да старасці, і ты наўрад ці што-небудзь асягнеш, асабліва калі не выйдзеш са сваёй кухні. Я думаю, што людзі гэта пачалі ўжо разумець менавіта ў 20-м, калі вось вся гэтая штука спачатку, гэтая салідарнасць агульная, да, энтузіазм, да, эйфарыя. Але вось гэтая салідарнасць, да, калі мы там все адзін за аднога стаялі, калі людзі спрабавалі там, да, на маіх вачах, людзі на падзаслаўем кідалі з вокнаў, з балконаў першага паверху кідалі патэльні, цётачкі, і крычалі: "Хлопчыкі, вы ж зусім тут шортах, бярыце хоць патэльнямі адбівайцеся". Калі амон пайшоў, ведаеш, чытаха гэтыя в шорціках стаяць з каленкамі голымі. Ну гэта, ведаеш, это многага варта, это дарагога варта. Калі нацыя ўсё ж такі прачынаецца, хай паволі, хай на пару хвілін, да, паднялі векі, апусцілі векі, але гэта ўжо не сцярэш ні з каго, ні з кожнага з нас. Это ўжо некі след, который нам не дае вярнуцца, ну вот, скажам, умоўна ў 90-е, да, ці ў нулявыя. То есть мы ўжо гэты рубікон перайшлі.
Мы перайшлі, а мы там, можа быць, і змяніліся, тыя, хто застаў гэтыя падзеі, а тыя, хто ідуць за намі. Тыя, каму вот там 7, 8, 10, 12 гадоў было ў 20-м годзе, і яны там зараз выраслі і прыйшлі ў свядомасць у гэтай рэчаіснасці, якая для іх, ну, вот такая. Яны іншыя не бачылі, і 20-га яны не бачылі. Што яны ўсвядомілі?
Угу. Слухай, ну, два шляхі ў нас, да, альбо паддацца, скласці лапкі і сказаць, што, ну, да, як бы школа супраць нас, ідэалогія супраць нас, і нават атрымліваецца, што кепска адукаваныя масы твайго ж народу, наступнага пакалення, атрымліваецца, што ты з імі не знойдзеш паразумення так хутка. Да, паддаемся, альбо не паддаемся. Альбо не паддаемся, і ідзем далей, як бы, і спрабуем рабіць сваё. Проста рабіць сваё, хто што можа. Таму што гэта вялікі болі, гэта сур'ёзная праблема, ты цяпер закрануў, і я ва ўсе часы з выключэннем, можа, вось гэтых як бы уздыму нацыянальнага адраджэння ў 90-х, ва ўсе іншыя часы, з свайго жыцця, я кажу, ведаеце, калі быў бы умоўная перамога і умоўны падзел партфеляў, я б нічога не хацела. Міністра адукацыі мне дайце партфель, таму што гэта ключ. Гэта ключ, калі мы навучым нашых дзяцей, калі хаця б вернуцца, да вось нават цяпер па гэтых пакаленнях там пару год маладзейшых за нас паглядзець, дзеці, якія ў школе вучыліся па правільнай сімволіцы, па правільных вершах, па правільна падабраных праграмах і аўтарах, яны выраслі ў прылічных людзей. Не ўсе з іх на відавоку, але гэта пакаленне прылічных, правільных еўрапейскіх беларусаў, добра адукаваных. І гэта ўсё, гэта вось тое, і гэта сапраўды боль ты закрануў цяпер, што мы не можам як бы вучняў ніяк адукаваць, дайсці да дзяцей. Можам толькі дома на ўласных прыкладах, на ўласных дзецях, альбо, скажам, некіх там колах, некіх асяроддзях, ну альбо пісаць прыгожыя кнігі, альбо як бы пісаць прыгожую музыку, што могуць не ўсе. Альбо чакаць, пакуль гэтыя дзеці вырастуць. Урэшце рэшт, ну тое, што ты цяпер сказаў, гэта ж як бы, ну і наше дзяцінства, да? Ну нам таксама ў дзяцінстве ніхто не казаў, дзе Беларусь, як трэба, ну знайшлі ж мы яе.
От, дарэчы, цікавы момант пра тое, нам ніхто не казаў, дзе Беларусь. Я от закрануў от гэтую тэму, а наколькі беларусам патрэбная незалежная Беларусь. Я прыгадываю, дзе-то ў 18-19 годзе мы размаўлялі з адных, з адным з удзельнікаў беларускага руху яшчэ там 70-80 годы, і ён мне кажа: "Ведаеш, чым дысідэнцтва беларускае адрознівалася ад дысідэнцтва таго ж самага краіна ў Балтыі. Тым, што беларускія інтэлектуалы, вот гэты вот дысідэнты, тыя, хто вот, яны заўсёды выступалі за адраджэнне беларускай мовы, за вяртанне беларускай культуры, за падвышэнне беларускай ідэнтычнасці, але яны ніколі не гаварылі, нават не марылі, нават не тое, што там вот, каб, не дай Бог, не скруцілі там ГБ, нават паміж сваіх, нават тэмы гэтай не узнікалі, у іх галаве не было незалежная Беларусь. Ніколі такога не было, у адрозненні ад тых жа самых украінцаў, літоўцаў, эстонцаў, латышэй, палякаў тых жа самых, якія хацелі вырвацца з гэтага звязу. Беларусы не. Мы вот у межах Савецкага Саюза, беларушчына, але вот тут вот у межах. І як працяг? 23-й год, здаецца, мы разам з Памідоравым у такім літаратурна-музычным туры і выступаем у Штутгарце. Я там прэзентую нацыянальную ідэю, Памідораў з канцэртам сваім, і вот мы разважаем, і я кажу пра 20-й год, пра тое, што вот паглядзіце, як падчас дваровых сустрэч беларусы адкрывалі для сябе ўсё беларускае з такім здзіўленнем: "Вау, вольскі, тры чарапахі, ай-яй-яй, які клас", там неважна, што вольскі ўжо 24 гады на той момант лупіў гэтыя тры чарапахі, ай там усё, там вот там гісторыя, вот там культура, вот там філасофія, філасофія па-беларуску, нічого не паня на очень интересно лупі Мацкевіч. Я кажу: "Дзе вы былі усе гады? Гэта ўсё было побач з вамі". Падымаецца адна дзяўчына і кажа: "А гэта вы вінаваты, што мы гэтага не чулі". Я кажу: "Хто вот, вот мы канкрэтна з Памідоравым?" Кажа: "І вы таксама". Кажу: "І ў чым жа наша віна? А вы нам ціха пра гэта гаварылі". Так вот, можа быць, нешта не тое з нашай інтэлігенцыі, якая павінна навесці, фармаваць, фармуляваць, якая там некалі тады нават у думках не дапускала незалежнай суверэннай Беларусі, а тут не здолела расказаць пра Беларусь тым, хто побач з імі, за тыя вот там дзясяткі гадоў суверэннай Беларусі.
Угу. Ну, па-першае, ведаеш, шукайце, адкрыецца вам, да, то есть тут як бы крычы не крычы, калі ты не настроены правільна, то ты не пачуеш. Крычэлі і ў турмы сядалі, пад экскаватары клаліся, ўсё было проста, і было проста паралельна і літаральна на вачах, і нават у цэнтры горада шматкроць. Але калі ты настроены іначай, то ты і не пачуеш гэтага, і абмінеш, і праедзеш па паралельнай вуліцы на тралейбусе, і ўвогуле як бы не заўважыш, што ў Менску нехта нечага за нешта там хоча чамусьці. Вось. А па-другое, да, людзі хочуць жыць звычайным жыццём пераважна, і вінаваціць інтэлігенцыю, што яна ціха гаварыла, да яна б магла ўвогуле маўчаць. Як бы, тут як бы, по-моему, давно уже нема, есть отказность, но ты отказность будуешь сам для себе и берешь на себе сам, да? Нема обовязку у тебе когось адукоўваць. калі вось я, напрыклад, гэта раблю, я як бы хачу, каб больш людзей ведала пра Беларусь, больш людзей любіла сваю краіну і жыло са сваёй тоеснасцю ў згодзе, то я гэта раблю па ўнутранаму поклічу, а не таму, што я абавязана гэта рабіць камусьці. Таму і голасам кажу такім, які мне даў Бог, не іншым, не гучнейшым, не цішэйшым. Але ведаеш, ну, людзі павінны, не павінны. Людзі маглі б думаць крышачку, ведаеш? І тое, што ў 20-м, магчыма, ускалыхнула нарэшце ўжо ўсіх, і я, відаць, не ведаю Беларусі ніводнай хаты, ніводнага дому, ніводнай сям'і, праз каторыя 20-й бы не прайшоў і застаўся незаўважаным. Ну, то прынамсі, магчыма, гэта стала трыгерам абсалютна для кожнага чалавека. А далей ты ўжо думай, куды хочаш, хочаш направа, хочаш налева. Ну, я ж кажу, шляхоў не так ужо і шмат насамрэч. То есть гэта тое, пра што мы даволі часта спрачаемся з больш маладым пакаленнем, яны кажуць, да навошта нам гэта яшчэ, ось зараз мы паедзем у Европу, нам бы ангельскую падавай, нам бы тут. Ясна, што кожны чалавек хоча быць перадусім, як бы жыць звычайным мешчанскім сваім жыццём, да? Не трэба быць светачам кожнаму, не трэба быць паходней кожнаму, да? І пасіянерам не трэба быць кожнаму. Ты жыві сваім звычайным жыццём, но ты для сябе зразумей, хто ты, да? І перадай гэта дзецям. Всё. Это такое, такі мінімум, як навучыць іх вечарам чысціць зубы, да? Навучы іх, хто яны. А для гэтага, сорі, але нам, савецкім, як бы, выхаванкам, трэба правесці ўнутраную работу, пэўную. І ў мяне, ну, як бы, я думаю, што ў кожнага, нават ва ўласнай сям'і, ёсць такія пакаленчыскія прям справы, да, калі вось ты і твае дзеці, як бы, дзеці адкрытыя, ты ўжо, як бы, прасунуты, а вось бацькі, напрыклад, альбо якая-небудзь тётя, ну, ты з ёй па-ранейшаму па-расейску, таму што яна нішто ніяк нікуды. Говорит, нас не вучылі. Ну, нас не вучылі. Ну, і нас не вучылі. І гэтую ўнутраную работу, магчыма, старэйшыя пакаленні ўжо выканаюць у адзінкавых некіх там вымярэннях, а ў такім масавым, але людзі 30, 40, 50, там, ну, не кажучы ўжо пра моладзь, ну, да, пэўную працу трэба правесці. Трэба пашукаць такі ў сабе, што ў табе адгукнецца, гэты партальчык адкрыць, знайсці, падумаць крыху. Мне здаецца, што няма чалавека, каторы бы не задумаўся хаця б на хвілінычку, а хто я, уласна кажучы, да? Ну і што табе прыйдзе ў галаву? Ну вот калі умоўна ты не Лукашукі, не я, да? Што табе прыйдзе ў галаву? Я вот такі, ну, тыпу беларус, а які я беларус, а Бог яго ведае. Ну што там, ну, не рускі, не паляк, ужо хорошо, да? А ўсё астатняе был не да жыру быць бы жыву, да? Насамрэч, як бы, ну, гэта задача для кожнага чалавека. Вось хто мяне цяпер чуе, я не ведаю, відаць, я радую таксама слухаю людзі дастаткова прасунутыя, і гэта не будзе такі вось да кожнага даход. Але асабліва, калі ты выязджаеш, ну, гэты лакмус пачынае з патройнай сілай працаваць, да? Ты як бы разумееш, што палякі па-польску, немцы па-нямецку, і толькі ты беларус па-расейску. Да вось і ўсё, вось табе і адказ. Ясна, што ты не можаш адразу прям з нуля перайсці на мову. Ну, ты зрабі высілак. Ну, ты паглець хаця б, што гэта, да? Што гэта за краіна? Ну, прачытай, вярніся крышачку назад, прачытай крышачку пра гэтую краіну. Ты сам хутка зразумееш, вельмі хутка, чаму ты гаворыш па-расейску, да? Помніш у Шварца, да? Я не вінават, нас так учылі, да, всех учылі. Ну, чаго ж ты аказалася первым ученіком, скаціна ты такая, да? Ну, то есть, разумееш, ну, да, нас так вучылі. Ну, ты не рвісь наперад з гэтым, не вышыбай лбом сцену, ты просто як бы падумай крышачку, адыдзіся лепш назад і падумай, чаму нас так вучылі, і і што пашло не так, і чаму я павінен навучыцца. Это кожны для сябе вырашае, абсалютна. Што я для сябе павінен яшчэ адкрыць? Перад тым, як бы з дзецьмі гаварыць на сур'ёзныя тэмы.
Тут, дарэчы, цікавы момант. Ты прыгадала пра аўтобус, тралейбус, які там едзе міма ўсяго гэтага, ты едзеш па сваіх справах, пакуль там нешта там спрабуюць змяніць. Дарэчы, акурат такі з аўтобусам, мне Мікіта Мілказёраў расказываў, як ён ехаў у тралейбусе уздоўж плошчы 2010 года і думаў, што яны там вот павыходзілі. Вот нейкія там вар'яты.
Дзелі б дома спалі.
Да. Альбо Яна Карслян, зараз актывістка дыаспары ў ЗША, расказвала, як яна ехала ў тралейбусе ўздоўж святкавання стагоддзя БНР каля опернага тэатра. І думала, чаго яны там ўсе з гэтымі нейкімі сцягамі непанятнымі? Ну, не павыходзілі. Шо яны там пад гэтымі сцягамі сваімі спяваюць? А потым здарыўся 20-ты год. І вот неяк вот і Мілказёраў той же самы, прачнулася грамазянская пазіцыя, а потым і мова. І Яна Карсляну сваім ЗША па-беларуску і ўсё такое. І ж сотні тысячы іншых вось людзей. Чаму менавіта 20? Вот чаму не раней, чаму не 6, чаму не 10?
Ну, я ведаю, ну толькі што ён цёрно, ён не здарыўся, ён выспеў. Ён выспеў праз усіх людзей, которых мы з табой ведаем асабіста і которые, ну, не водзін, не наводзін дзень, не спыніліся якраз такі. І не сядзелі яны ціха і не гаварылі яны ціха, як сказала дзяўчына ў Штутгарце. Яны якраз такі былі вельмі актыўнымі, не пакладаючы рук. Таму, магчыма, і выспеў гэты 2020. Я б тут хутчэй у другі бок запыталася, а чаму не пазней, а чаму мы не замаўчалі гэтага 20-га, а чаму мы яго не праглынулі, а не праглынулі, выйшлі і хацелі абараніць сваю годнасць, ужо хацелі, так ведаеш, масава, свядома, і менавіта пакаленнямі, каторым ужо не каўбаса кіравала, каторымі імі кіравала ўжо як бы жаданне годнасць, годнага жыцця. Тое, пра што казалі, калі ствараўся Беларускі народны фронт, да, кожнаму беларусу годнае жыццё. Вось. І вось цяпер, вось столькі год нам трэба, значыць, на раскачку. Вось такая мы млявая, прабачце, нацыя, да? Ну, галоўнае, нацыя. Галоўнае, каб думаючыя былі, ведаеш.
Галоўнае. А як даўно мы нацыя?
Не. Не, ну як бы як ёсць, якія мы ёсць, такія мы ёсць. Тут як бы не мы гэтае слова прыдумалі, не мы гэты панятак прыдумалі, не нам яго не адкрываць і не закрываць, да? Ён быў да нас, і ён будзе пасля нас. Мы павінны толькі, можам, толькі прыгледзяцца да яго, сфокусавацца, паспрабаваць прааналізаваць, да? То бок нацыя мы, якая ёсць, такая ёсць, але спрадвеку.
Не, ну, просто глядзі, мы глядзім пра нацыябудаўнічыя працэсы, якія адбываліся ў Еўропе, нават вот тут ва ўсходняй Еўропе, і гэта як ні круці, ўсё адно, там 18-е стагоддзе, 19-е стагоддзе, ну, 10 плюс-мінус раней, у крайнім выпадку пачатак 20-га стагоддзя. 21-е стагоддзе. Беларусы не могуць разабрацца, ці яны нацыя, ці яны не нацыя, ці яны беларусы, ці яны рускія са знакам якасці, ці яны тут тутэйшыя, ці яны яшчэ невядома хто. Трэба ім незалежнасці, не трэба. Куды ім падацца, шо ім рабіць? Ну, как бы такая нацыя, да?
Да, вось такая нацыя. Вось такая нацыя. І сапраўды агромная праблема ў гэтым, гэта ў тым, што, ну, ясна, што як бы пасіянеры сабе, а дзяржава сабе. І дзяржава не папускае. Яна трымае вельмі моцна намордник на ўсіх накірунках, куды можа рынуцца свабодная душа ці свабодная думка. Сюль, куды не пойдзеш, цябе чакае альбо арышт, альбо рэпрэсія. Людзі гэта ведаюць, это інстынкт сабакі Павлова, да? То есть ты не будзеш выхіляцца цяпер і яшчэ доўга не будзеш, таму што не хочаш ні ў турму, ні згубіць працу. А тое, што ў 20-м мы выйшлі і што мы захацелі адчуць і пабачылі, колькі нас шмат, ну то ў Польшчы гэта адбылося колькі гадоў перад намі? Усяго-то 20. Калі прыехаў папа, і яны ўсе выйшлі на вуліцы, і раптам пабачылі, які шмат, а кіруе імі вось такая вось маленькая хунта. І пашлі працэсы, пачаліся.
Значит, ну, это працэсы супрацьстаяння, супрацьдзеянне пайшлі, а нацыябудаўнічыя працэсы, калі мы кажам, у іх как бы вельмі добра з імі ўсё было, і з мовай, і з веданнем сваёй гісторыі, культуры, ўсё как бы ў парадку было.
У іх так, у чэхаў горш, ва ўкраінцаў таксама няроўна і дагэтуль няроўна. Так што тут што краіна то выпадак, як бы ў нашай краіне яшчэ горш, найгорш, але не найгорш, таму што ось, ну, тых ж татараў узяць таксама, там гэтую ж мову, расійская ж мова вытаптывала ўсюль, дзе толькі даходзілі яе ногі мясістыя, там як бы і таптала. Таму нічога дзіўнага, што мы на ўскрайку імперыі згубілі як бы мову, тоеснасць не згубілі. Цяжка знайсці беларуса, які табе скажа, што я не беларус. Не, ты хочаш морду даць, чым скажа такое.
Не, вельмі можна было знайсці, да і зараз лёгка знайсці, калі я памятаю, прыехаў нейкую камандзіроўку на вёску, там спытаўся там у нейкага сустрэтага дзеда, як мне прайсці туды, і ён так добра па-беларуску ўсё адказаў, на што я сказаў: «Ой, вы так добра па-беларуску гаворыце, дзе тут перапугу ледзь на сраку не сеў». «Я па-беларуску? Да ты што? Да не ў жызні». «Дык а як? На яку?» «Я па-нашаму, па-тутэйшаму».
«Тутэйшаму, ну, канешне, ну, так, ну, господі, ну, а хто лепш за купало гэта сказаў? Калі ты высунешся, табе давядзецца валіць в эміграцыю, што як бы і адбылося па факце. Ты ж памятаеш, як заканчваюцца тутэйшыя, да, што вось, вот ты выскачыў, стаў Янкай Здольнікам, шлях табе адзін, да, таму што тут увесь час пануюць вось гэтыя сілы, которые цябе не выпускаюць. Страшна выйсці, таму што цябе чакае, можа чакаць кара, да, можа чакаць рэпрэсія, таму страшна людзям, лепш ціхонечка даседзець і дзецям сваім казаць: «Ціхонечка, галоўнае, каб ціха было, галоўнае не высоўвайцеся, і можа як-небудзь дабядуем, дагаруем свой век», да? Альбо, напрыклад, калі мы сямейныя сустрэчы некія ладзім, то я таксама, у мяне сям'я па ўсім свеце, ну, даўно ўжо так. І калі я пра паўгады перад нашай сямейнай сустрэчай пачынаю ўсім паведамляць в чат, што сустракаемся гэтым летам, то заходнееўрапейская частка сям'і кажа, позна паведамляеш, у нас загад плануюць, мы ўжо всё лета запланавалі. Сярэднееўрапейская частка кажа, окей, прымаем да ведама, упісваем у календарыкі гэтыя даты. Усходнееўрапейская, беларуская уласна частка сям'і, якой большасць, кажа, што ты, ты ж не плануй так далёка, як ты можаш, лезь не ведаеш з містычным некім страхам, ты што сурочыш, от будзе туды бліжэй, туды і разберемся, не трэба нічога планаваць. І гэта гаворыць людзі розных пакаленняў. І мне вось гэта бачна, як бы як у трох розных як бы частках Еўропы, да, у людзей па-рознаму ментальнасць працуе. І гэта таксама факт, ад якога мы не можам адмовіцца. Беларусы баяцца. Неважна, як мы гэта ацэньваем, як мы да гэтага ставімся, але людзі з цяжкасцю плануюць сваё заўтра, таму што вельмі мала рэчаў, на якіх мы можам базаваць сваю стабільнасць. Ну, их вельмі мало.
Ой, вот памятаеш, мы с тобой, ты дакладней казала про тое, что кожны мусіць зрабіць нейкі высілак над сабой і, як ты там сказала, адкрыць портал. У нейкую там беларушчыну, вот гэта і ўсё такое. То есть, гэта доказ пацверджання твоей той тэзы, якую я таксама чуў ад не аднаго майго госця пра тое, што учыцена так, беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Гэта наш наша шчасце, гэта наш нейкі там ці наш праклён, што мы вот менавіта ў такой сітуацыі, калі мы не нараджаемся, як напрыклад, палякі нараджаюцца палякамі, немцы немцамі, там яшчэ англічане англічанамі, а беларусы нараджаюцца хрэн паймі кім, а потым ужо становіцца, як это сказаў Павел Церашковіч, у нас ёсць магчымасць выбіраць сваю ідэнтычнасць.
А як ты яе выбераш?
А вельмі проста, як у нас у гісторыі, памятаеш, пра трох сыноў, які выбраў адзін быць беларусам, другі літоўцам, а трэці палякам. Так і тут.
Ну, в принципе, да, рация, але як бы, ну, глядзі, мы нараджаемся беларусамі. Іншая справа, што нашу патернасць там пераказваюць нашы бацькі, або хто б яшчэ, каторыя таксама іх стварыла, іх стварылі акалічнасці, іх стварыла адукацыя, іх стварыла школа, і хто сярод іх там як бы стаў беларусам, гэта таксама вялікае пытанне. Таму да, таму як бы вось мы з дому, калі мы з дому не ўсе выносім, а ну невялікая частка беларусаў выносіць з дому беларускае выхаванне, беларускі погляд на свет і ўласна тоеснасць, то да, прабачце, але вы павінны зрабіць гэта з сабой самі. Хіба што хочаце вось застацца такім імя не помнячым для сябе, но тады вас дзеці спытаюць, альбо вы ідзеце за мяжу, вас спытаюць, вам вяцецца на гэтае пытанне.
А яны скажуць, Гарэцкага чытаў, дзве душы. Вот і ўсё. Вот сёння ў мяне такая, заўтра такая. А я, можа быць, вогуле шматгранны, у мяне пяць душ.
Правільна, толькі адна з іх такая зусім простая, которая тебе падаецца вон на сподачку, да, з каёмачкай. А па-другую, пайдзі-ка яе пашукай. Да, это ж трэба руку працянуць. Падняцца з канапы, руку працянуць па кніжку, гэта складаней, гэта складаней.
А чалавек істота лянівая?
Дзіка лянівая. Акрамя таго, чалавек схільны да звычайнага жыцця не высоўвацца. Ну неахота быць актыўным, неахота быць на відавоку. Я сама, як бы ў мяне мае ўнутраныя таксама пакуты, таму што я з аднаго боку вельмі цаню камернасць і інтымнасць, вельмі не люблю быць публічнай персонай і стараюся не быць, як толькі магу. З другога боку разумею, што робячы што-небудзь, што ты ўмееш, любіш і хочаш рабіць, ну ты ў любым выпадку як прыцягваеш на сябе позіркі, разумееш? А сама па сабе я вельмі як бы чалавек такі закрыты і цаню сабе сваю прыватнасць. Таму я разумею, што прасцей жыць простым звычайным жыццём. Но, блін, но ўсё адно трэба штосьці пра сябе ведаць, таму што без гэтага ты проста, ну не пойдзеш далей. Ты яшчэ раз утвяртаючыся, што як бы калі гаворыш з маладым пакаленнем, да навошта нам ужо гэтая беларушчына, мы ўжо адразу хопся і ў гэтую ангельскую мову пераскочым, і ўвогуле мы матэматыкі. Ну матэматыкі, да? Ну толькі потым ты выбітны матэматык, там як бы як палова аднакурснікаў, не аднакурснікаў, а сяброў нашых, скажам так, фізікаў, матэматыкаў, которые з'ехалі у 90-е у Амерыку, цяпер у іх там фірмы і так далей, там зрабіліся светачамі, но яны не амерыканскія светачы, яны там ужо дацямілі, што яны хочуць быць сабой, яны беларускія светачы, таму што, па-першае, у іх тут засталіся мамы, сябры, па-другое, іх там спыталі, а вы прабачце, хто, да? І ты мусіш тут сказаць, хто ты, а калі хто, ну цябе спытаюць, а чаму, а як, а што ў вас так, і ты пачнеш там ужо думаць, хоць ты тройчы матэматык, ну ты адчыніш як бы падручнік гісторыі альбо вікіпедыю, пачытаеш пра сваю краіну. Таму лепш гэта зрабіць адразу, каб ты проста прыходзіў і сярод людзей быў кімсьці. Гэта мне вельмі класна расказывала, я размаўляла з Ленай Адамчык, яна фотамастак, і жонка Адама Глобуса па сумяшчальніцтве. Яна казала, што калісьці прыехала в Манака і ў некі момант расхвалявалася вельмі, таму што там пачалі людзі прадстаўляцца, і адзін казаў, што я там з такога-то графства, я там з такога-то горада, я там з такой-то краіны. І кожны як бы пра сябе расказваў, яна кажа: «Ой, блін, я раптам падумала, а я зараз скажу, а я з беларускай правінцыі вёскі такой-то ўжо не памятаю». І гэта будзе такая лажа-лажа. Ну, але давялося, таму што ўсе прадстаўляліся, гэта быў некі там прыём. Яна сказала гэта і не пабачыла ніякай ацэнкі. Яна не пабачыла ніякай як бы рэакцыі на гэта, ні добрай, ні кепскай. Ну, проста окей. Ну, то есть я вось, скажам, з Валіі, а я вось, скажам, з Мядзельшчыны, да? Аказваецца, што гэта можа існаваць раўнапраўна, да? Ну, проста ты і ў гэты момант, яна кажа, і ў гэты момант вось мой партал адкрыўся. Я зразумела, што ёлкі, гэта не таму, што гэта комплексы, якія з намі, да, што я нарадзіўся дзесьці ў беларускай глыбінцы ў засценку, і мне пра гэта лепш маўчаць, а яшчэ лепш выпаўсці выкраскацца з беларушчыны і ўвогуле куды-небудзь на захад рвануць. А аказваецца, што ты можаш спакойна пра гэта казаць, на прыёме казаць, адкуль ты. І калі камусьці цікава, то яны цябе спытаюць: «А як там у вас? Раскажы, а я вось адсюль, а ў нас вось так, а ў вас як?» І гэта вось і ёсць тоеснасць, да? А далей ужо ад цябе залежыць, як шмат, як цікава і як ты пра гэта раскажаш. Раскажаш з захапленнем альбо скажаш: «Ну, у нас там так, адна карова і на ёй 4 мухі, а ў прынцыпе я там гадоў ўжо 30 не быў». Можна і так. Ну, ты просто перастанеш быць тады як бы цікавым суразмоўцам. А можаш расказаць вельмі штосьці цікавае пра сваю краіну, таго, чаго няма ў іншых краінах. Ад цябе залежыць.
Слухай, можам быць нечаканы такі паварот, але як ты думаеш, ці не было памылкай паўстання Каліноўска?
Нечаканы паварот. А што мы можам зрабіць?
Не, ну, я просто да, я раскрыю, як кажуць, карты, як Трамп любіць гаварыць. Я да 20-го года таго ж самага, пра які там кажуць памылка, не памылка. Ну вот глядзі, просто параўнаем паўстанне Каліноўскага, гераічнае, там нацыянальныя героі, якія ўсе паляглі, якія не дажылі там і там да 30 гадоў, альбо якія пайшлі на катаргу ў Сібір, альбо якія сказалі: «Усё, хопіць нам гэтай змаганні, мы палякі».
Ты што, не дай Господь нешта змяняць у гісторыі.
І ўсё. А калі б яны, не адмаўляючыся ад сваіх планаў, там беларускасці, там ўсяго астатняга, заняліся асветніцтвам, мяккай беларусізацыяй, і Каліноўскі б са сваёй дзяўчынай ажаніўся, і ўсё бы гэта працягвалася, не было б Сібіры, не было б гэтага смерці і закопвання ў Вільні пад гэтым курганом. Как бы, ну, далей бы шлі, беларусізавалі паціху, а так выклікалі прыход царскіх войскаў і рызню 20-ты год. Я да чаго? Я, напрыклад, такую думку я пачуў ад латышонка Алега. І так вот хто-то ж вот кажа, як бы нам вернуцца ў 19-ты год? Вот каб вот ўсяго гэтага не было. А то што мы маем? Што мы вот сядзім тут.
Не выплеснуліся б на вуліцы, да ўсё адно выплеснуліся. Ты б ўжо не стрымаў народ, ўжо не стрымаеш, разумееш? Мы ж пра гэта гаварылі, што гэта ўжо наступны этап эвалюцыі, калі ты ўжо выходзіш, бо не можаш не выходзіць і не за каўбасу. То бок ўсё было недарэмна. Давай так, банальны сказ. Всё было недарэмна. І 20-й быў недарэмны, і 863-й быў недарэмны, і Каліноўскі, каб не было Каліноўскага, то не было б нас, не было б Караткевіча, не было б мяне, не было б цябе, не сядзелі б мы тут, і не жылі б мы беларушчыны, разумееш, мы былі б іншыя, краіна была б іншай, калі ўвогуле была б. Таму, ну, без пасіянераў ніяк. Магчыма, мы таксама яны. Магчыма, я нават не ведаю, ці мы як бы пасіянеры, ці мы займаемся мяккай беларушчынай. Я проста ведаю, што нарадзілася агромная выспела, агромная колькасць людзей, которых мы сёння і імёнамі шмат якімі згадывалі, і ўвогуле гэта шырока як бы людзей, якіх ужо не зварушыш, ужо не саструхнеш, яны ўжо зрабілі свой унутраны выбар, не гледзячы на месца, дзе яны знаходзяцца, да? Нават не гледзячы на мову, на якой яны размаўляюць. Ну вось я не ведаю, як табе, а мне даводзіцца, от цябе ж быў той дзед, который, ну там все зразумела, людзі баяцца, у Беларусі людзі баяцца гаварыць пра сваю нацыянальнасць. Зноў-такі, дайце мне партфель міністра адукацыі, да? Іх так выхавалі. Але што казаць пра тутэйшых людзей, вось што кожны з ім, з кім не пагаворыш, каго вось 20-м вынесла за межы краі, то іх ужо не звернеш. з гэтага шляху. І калі даволі часта паўстаюць думкі, як бы і мае такія сумневы і болі, што а ці вернуцца, а ці вернемся, да? Як гэта будзе гадоў праз 20? Вось дачакацца, паглядзець бы праз 5, праз 10, праз 20, ніхто не ведае, да, калі штосьці там і это, і тэктанічныя некія адбудуцца. Але і пераважна, от я не ведаю, зноў такі, як і ў цябе досвід, да, прычым такіх вось размовах таксама ад суразмоўцаў, што ты чуеш, але мае суразмоўцы кажуць, да вернемся.
Добра, вернемся. Ну, хоць сацыялогія сцвярджае, што вернецца чым далей, тым менш, але уявім сабе сітуацыю. Муры рухнулі, і вот беларусы, усе, хто там вот вернуцца, казалі, крычалі, сядаюць на гэтыя цягнікі перамогі, пра якія нам яшчэ 2-3 гады таму любіў расказваць Сергей Чалы, зараз, праўда, ўжо даўно не расказвае чамусьці, але уявім сабе, усе тут паселі, і мы з табой наперадзе гэтага цягніка, выцянуўшы рукі, з нацыянальнай ідэяй у руках, якую мы з табой вот сёння фармулюем, бяжым такія, прыбягаем у Брэст на памежны пераход. Беларусы, глядзіце, мы вам тут нацыянальную ідэю, якую сфармулявалі. Там астатнія, там вольскі, а я вам тут новых альбомаў паназапісаваў, а Лябецька, там, а я вам канстытуцыю новую напісаў, там, а там і Аляхновіч, а я вам тут эканамічныя рэформы распрацаваў. А беларусы такія з таго боку, знаеце што, от дзе вы там ўсё гэта фармулявалі, пісалі, там, стваралі, валіце туды, і там з гэтым рабіце, што хочаце. Вы ўжо даўно адарваліся, вы ўжо нас не разумееце, вы жывеце іншай павестачкай, у нас тут сваё, у нас сваіх хапае, і фармулёўшчыкаў, і песнапеснікаў, і ўсіх астатніх. Так што давайце-ка вот мы вот как-то вот самі па сабе.
Пытанне?
Пытанне, наколькі гэта магчыма, на твой погляд?
Ну, слухай, свята месца пуста не бывае, вядома ж, працэсы ідуць і там, і вядома ж, што пад нягледзячы на тое, што там пад моцным як бы такім ціскам рэпрэсій, страху і гэтак далей, людзі ўсё адно нават не выжываюць і не трываюць так, як нам тут стаецца, яны жывуць. Яны жывуць сваё жыццё, не менш каштоўнае, чым нашае жыццё. І таму казаць, што там штосьці вось затрымалася, а мы тут зараз прыедзем і іх выратуем, ну гэта па меншай меры глупа. Я думаю, што калі ўявіць сабе такі сцэнар з мурамі, которых раптам не стала, і то з'явяцца новыя муры, которые за гэты час нарастаюць, ментальныя муры, которые так лёгка з наскоку ўжо не возьмеш. Таму тут трэба будзе праявіць ўсё мастацтва, як бы і далікатнасці, і паліткарэктнасці, і дыпламатыі, каб уваходзіць і вяртацца акуратна. Акуратна, каб не высоўвацца, каб не крычаць. І нават калі ты палітык, то нават гэты палітык, вяртаючыся, павінен агледзецца, паглядзець, а што тут. Таму што штосьці падобнае я перажыла тут, калі я тут 25 год жыўшы, атрымала раптам 20-м такі букет прям дзеячоў, которые пашлі па ўсіх, патапталі па ўсіх парастках, которые тут былі, которые вельмі бережна захоўваліся тут вось 20 гадоў беларушчыны, да? Не зважаючы. От мы прыехалі, зараз мы тут свае беларусі набудуем. Ну окей, толькі што гэтым самым вы не, па-першае, не карыстаецеся, адмятаеце агромную колькасць людзей, не карыстаюцеся напрацаваным, безумоўна кагось ці крыўдзіце, без гэтага ніяк. І калі ты як бы не падыдзеш да гэтага з розумам, з адпаведным как бы пачуццём далікатнасці, разуменнем таго, што мы некалькі год былі ў іншай парадыгме, нам трэба зразумець і наноў пазнаёміцца са сваёй краінай, увы, і ах, але ну тады ты проста табе наканаваны канфлікт. Ось і ўсё, пытанне, чаго ты хочаш. Хочаш канфлікту, будзе канфлікт. Ну от калі на танках, то да, і на лакаматывах, і на ледаколах.
Ну да, бачыш, калі мне выказаў гэтую думку вясной 22-го года Бахарэвіч, вот тут вот седзячы на тваім месцы, і сказаў, што самы галоўны падзел на сёння не там, там хто біў, на тых, хто біў і каго білі, а хто з'ехаў і хто застаўся. Я тады сказаў, Альгерт, ну што ты хто ўжо перадзёргіваеш, здаецца. А сёння я гляжу на гэтыя словы і зусім па-іншаму яны бачацца.
Ну бо там жыве краіна, а тут жывуць актыўныя людзі, которые хочуць быць у краіне, але не могуць тады ўехаць па прычыне як бы небяспекі асабістай. І гэта менавіта так і трэба разумець, без ніякай ідэалагічнай надбудовы і афарбоўкі дадатковай. Тут жывуць людзі, якіх выкінула лёсам. Да, ёсць і эканамічныя эмігранты, давай іх не разглядаць, але людзі, которых вынесла, которые не планавалі, а я процьму ведаю такіх людзей, такіх сем'і, людзей, которые выскакивалі просто як стаялі, яны гатовыя вярнуцца, але працэсы ідуць, як вядома, там, краіна там, мы нам вяртаючыся, трэба будзе праявіць максімум свайго розуму і далікатнасці, каб вярнуцца ў краіну горша. Каб нас нам не сказалі валіцека вы адкуль прыехалі. Ну таму што вайсці стадам бізонаў, канешне, прасцей і нават і думаючы, што ты несеш разумнае, добрае, вечнае, ну можа трымаць па галаве і проста і беларусы пойдуць далей спаць.
Ну да, каб не было так, як у 20-м годзе, калі прыйшлі і сказалі: "Вы тут за 30 гадоў ні хрена не зрабілі, хто вы такія, а вот мы сейчас как пакажам".
Ну і вось і всё пытанне, да, што вот мы і кажам, што альбо ты вучышся супрацоўнічаць, альбо ты прыходзіш як чыстае поле, як той бізон, і якбы вытоптваеш все, што было да сябе, ўсе парасткі, пачынаеш з нуля. Ну давайте пачынаць з нуля, кожныя там 10-20 год абнуляць. Ну толькі што тады будзем стаяць на месцы, і тады не трэба дзівіцца, задаваць гэтых пытанняў, так а дзе ж нацыя, так а дзе ж краіна, так што ж мы так галасуем? А мы так галасуем, таму што мы не ўмеем супрацоўнічаць. Таму што нават людзі пасіянеры не могуць між сопку знайсці паразуменне і знайсці таго, што спалучае, таго, што яднае, таго, што абсалютна важна для ўсіх.
Гэта сапраўды, вот ведаеш, наша трагедыя не сённяшняга дня, калі ў нас разарванасць пакаленняў ёсць, то есть вот сённяшняя хваля адраджэнцаў зусім не ведае пра тое, што рабіла мінул папярэдняя хваля.
Знаеш, калі я кажу, што хросным бацькам паказваў маіх дзяцей, кажу: "Іх хросны бацька гэта Віктар Івашкевіч", я бачу пустыя вочы. Ну, то есть наступным сказам мне трэба тлумачыць, хто такі Віктар Івашкевіч. І гэта баліць. То бок, да, вот гэта тое, што як бы можна было б і відаць трэба. Цяпер латаць і вязаць, да? Вось тое, што, ну, вот нашае з табой нават пакаленне, да, тое, што мы заспелі як бы як нараджалася краіна, як нараджаліся вялікія людзі на нашых вачах, да? І мы іх неяк не прасунулі вось у сённяшнія. Вось гэтыя нулявыя неяк так абнулілі, да? І сённяшнія, і парасткі нулявых, і парасткі наступныя ўжо як бы так у 90-е неахвотна вяртаюцца. А людзі-то па-ранейшаму жывыя, а людзі-то па-ранейшаму вялікія, разумееш? Тыя, хто там, як бы, ну, некаторыя, да, некаторыя там памерлі ці з'ехалі. Але тыя, хто ёсць, то альбо проста зніклі. Некаторыя людзі проста сышлі ва ўнутраную эміграцыю, гэта таксама нельга асуджаць. Я гэта разумею. Добра разумею, у мяне была гэтая спакуса некалькі разоў у маім жыцці. Магчыма, я нават рабіла гэта, ну, кароткія вельмі экскурсіі ва ўнутраную эміграцыю. Мне проста тэмперамент там не можа ўтрымаць, мне ўсё ж такі трэба неяк працаваць, выходзіць да людзей. Але я іх разумею, не асуджаю. А вось тыя, хто былі, ёсць. І пра іх не ведае сённяшняе пакаленне, вось гэта я лічу, гэта сапраўды вось нам заданне, да, каб пра іх казаць, гэтых герояў. Як лісці марыла, каб стварыць такі пантэон, я, ў прынцыпе, пачала гэта рабіць на Белсаце, но як бы так даволі хутка скончылася пантэон нашых герояў, нашых аўтарытэтаў. Таму што ведаеш, ты вось казаў пра краіны іншыя, у іншых людзей як бы ім прасцей, у іх ёсць духоўныя аўтарытэты жывыя. А з жывымі аўтарытэтамі прасцей жыць, таму што ты можаш з імі дыскутаваць нават, да, можаш імі размаўляць, можаш іх чытаць і слухаць. Бо калі ты чытаеш Быкава, ну ты прачытаў Быкава, да. Але калі перад табой хтосьці жывы, то ён цябе выклікае як бы на такі інтэлектуальны двубой, да? Ён яшчэ твой аўтарытэт ці ўжо не? І ва ўсіх краінах ёсць такія, да, непісаныя аўтарытэты, а ў нас, назаві ка мне на ўскідку, вось такі вось непісаныя для ўсіх аўтарытэт. Ну назаві.
Няма.
Ага.
Вот менавіта каб вот для ўсіх, да, таго няма.
Вось няма. І вось хутчэй гэта бяда, разумееш, вось гэта хутчэй тая вось пра галіна, якую, ну яе як бы штучна і не залатаеш, але пра гэта трэба думаць, да? Што ў нас ёсць людзі дастойныя, абсалютныя, мы з табой іх ведаем, каторыя маглі б і павінны былі б стаць такімі галасамі нацыі, такімі быкавымі, такімі аўтарытэтамі, да? Але, ну вось, некай такой сілы, падтрымкі, піару, можна сказаць, не хапае, каб гэтых людзей данесці, што яны жывыя.
Ну і жаданне ў нацыі чуць гэта ўсё, как бы.
Жаданне ў нацыі, давай дамовімся, няма і не павінна быць. Нацыя жыве сваім спакойным жыццём, такой, ведаеш, лёгкай дрымоты. І няхай жыве, таму што асноўная роля нацыі гэта проста ствараць вось гэтую раку, якая цябе нясе. А тое, што ты ў яе ўжо ўкінеш па дарозе, які там сучок, якое бервяно, якое паленне. Вось гэта ўжо як бы да, гэта роля інтэлігенцыі ў вялікай ступені. І таму, ну, не нацыі гэтая задача. Гэта задача прэсы, хоча гэта задача як бы думаючых людзей, каб хваліць не, скажам, не сябе любімага і нават не прыяцелі, а людзей, каторыя павінны стаць нацыянальнымі аўтарытэтамі.
Слушай, гаварыў бы і гаварыў, але, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. А як ты думаеш, ці ўсё ж такі варта нам узводзіць вось гэтыя прыгожыя, але муры вакол сябе з гэтых вось каштоўнасцяў, мова, гісторыя, культура, традыцыі, раз тут касмічныя караблі бараздзят, на Марс вон зараз бараздзіць пачнуць. Тут трансатлантычныя карпарацыі, глабалізацыя, а мы тут за гэтымі мурамі, а мы вот, а зато ў нас па-беларуску.
Не, муроў, канешне ж, ніякіх не трэба. Іншая справа, што да, я гэта пытанне, на якое даволі часта адказваю, мы мусім ускочыць у апошні вагон. То ж пачалося вось працэс нацыя творчасці. Ён пачаўся як у 18-м стагоддзі, 19-м і на пачатку 20-га, як мы ўжо сёння гаварылі. Мы мусім ускочыць гэта апошні вагон. Без яго мы расцярушымся і нас не будзе.
Новая Беларусь, на твой погляд, гэта краіна, дзяржава, з якім нацыянальным, дакладней, з якім палітычным рэжымам? Гэта прэзідэнцкая, парламенцкая краіна, анархія, вялікае княства.
Ой, а можна я не ўмею адказаць. Я настолькі не палітолог, што я не ўмею на гэтае пытанне адказаць.
Ну ты хочаш, ну ты хочаш прэзідэнта над сабой, ці ты хочаш?
Мне здаецца, што парламенцкая для нас як ментальна самая правільная, то есть она такая разважлівая. Прэзідэнт мне асабіста не патрэбна, я наелася прэзідэнту. Але вось парламент, мне здаецца, тут трэба як бы абапірацца на нашу ментальнасць, да, і она ў нас усё ж такі памяркоўная. А памяркоўнасць гэта развага. А развага гэта ўсё ж такі дзесьці там пошукі вось гэтай раўнавагі. Да, то есть, ну, вось палаты парламента сама то, по-моему, фракцыі.
Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Адна. Угадайце, якая?
Боже мой, няўжо іўрыт. Добра, у роўна беларуска-расійскай мяжы запускаем каго? Кракадзілаў ці бегемотаў?
Кракадзілаў.
Кажуць, бегемота страшнейшы, не?
Кракадзілаў. Не, ну не дайце мне развітацца з маёй марай.
Ну, а там паміж імі яшчэ і пірані.
Так ж ядуць кракадзілаў.
Думаеш?
Яны ж усё ядуць пірані. Хай ўжо кракадзіла, давай ўжо так па класіцы пойдзем.
Добра, смех смехам, але нацыянальная ідэя ад Вольгі Гардзейчык Мазярскай гучыць як?
Асвета і прыгажосць уратуюць нас.
Боже мой, што ўратуе нас? Асвета і прыгажосць. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашай сённяшняй госці, маёй даўняй знаёмай, сяброўкі, каляжанкі Вольгі Гардзейчык Мазярскай. А гэтая ніжачка будзе падаруначкам табе ад Еўрарадыё праграмы IDX і мяне асабіста. Дзякую вялікі, Вольга.
Зараз прачытаю і зразумею, што я тут самая
неразумная
была.
Всё, дзякую вялікі.
Дзякую вялікі.
Слухайце і глядзіце нас.